Pán světa, část třetí.
Korespondence s kardinálem protektorem Anglie zaneprazdňovala Percyho Franklina denně alespoň po 2 hodiny přímo a po téměř 8 hodin nepřímo. Po 8 posledních let bylo zřízení svaté stolice přizpůsobováno novodobým potřebám a nyní měly důležité provincie po celém světě netoliko po administrativním metropolitovi, nýbrž také po úředním zastupiteli v Římě, jehož věcí bylo stýkati se tu s papežem, jindy s lidem, jehož zastupoval. Kardinálem protektorem Anglie byl opat Martin Benediktin a Percyovým úřadem bylo, aby den co den psával dlouhá psaní o událostech, o kterých se dověděl. Totéž činilo asi 12 biskupů, kněží a laiků, s nimiž, mimochodem řečeno, bylo mu zakázáno se radit. Podivný tedy vedl Percy život. Obýval několik pokojů v domě arcibiskupově ve Westminsteru a byl volně přidružen kapitule, těšil se však náležité svobodě, aby mohl dostáti svému úřadu. Vstával časně, rozjímal hodinu a pak sloužil mši. Brzy potom vypil kávu, pomodlil se kousek breviáře a pak si sestavoval rozvrh na zprávu. V 10 hodin býval hotov přijímat návštěvy a dopoledne mýval, co dělat s těmi, kteří jej vyhledávali o své újmě a se štábem 6 zpravodajů majících na starosti, aby přinášeli významné statě z novin a své výklady. Pak snídával s druhými kněžími bydlícími v domě a záhy pak obcházíval lidi, jejichž názory bylo třeba znáti. Vracíval se na koflík čaje brzy po 16. hodině. Domodliv se pak breviář a vykonav návštěvu nejsvětější svátosti, vypracovával zprávu, která bývala sice stručná, vyžadovala však mnoho péče a uvažování. Po obědě činíval si poznámky na druhý den, přijímal 5 návštěvy a odebíral se na lůžku brzy po 22. hodině. 2x za týden býval při nešporách a o sobotách mýval zpívanou. Byl tedy ten jeho život podivně rozptilující a měl svoje nebezpečí. Když nějaký týden po návštěvě v Brightonu dopisoval svou zprávu, oznámil mu sluha, že je dole páter Francis. Za 10 minut, řekl Percy, ani se nepoohlédnuv. Chvatně dopsav poslední řádky, vytáhl arch a jal se ho předčítati, nevědomky překládá je z latiny do angličtiny. Westminster 14. května. Eminence. Od včerejška mám několik nových zpráv. Zdá se jisté, že návrh na zavedení Esperanta pro všechny státní účely bude podán v červnu. To mi řekl Johnson. Jak jsem již dříve poznamenal, bude to svorníkem našeho sjednocení s kontinentem, čehož tou dobou jest litovati. Leze se nadíti, že svobodným zednářům přibude mnoho Židů. Do jisté míry stáli dosud opodál, ale nyní, co byl vyloučen pojem osobního boha, přivábí svobodné zednářství asi ony Židy, jichž opět hojně přibývá, kteří zapuzují jakoukoliv myšlenku o osobním mesiáši. I tu koná dílo lidství. Dnes jsem slyšel ve městě rabiho Simeona kázat v ten smysl a veliký na mne učinilo dojem, jaké se mu dostalo pochvaly. Ale v jiných se vzmáhá očekávání, že nyní bude nalezen člověk, který by se postavil v čelo komunistického hnutí a těsněji semknul síly jeho přívrženců. Přikládám mnohomluvný článek z časopisu Nový lid, psaný v ten smysl a nacházející všude ohlasu. Říkají, že věc sama rozhodně takového vůdce co nejdříve zrodí, že měli proroky a předchůdce po 100 let a poslední dobou, že jich už nebylo. Podivno, jak se to shoduje povrchně s křesťanskými myšlenkami. Vaše eminence si povšimne, že úsloví 9. vlna se užívá po i řečnickém způsobu. Poznámka pod čarou. Jak prý v pohybování se moře každá 9. vlna je obzvláště mohutná, tak se má za to, že i v opakujících se hnutích duševních, jakou je víra a nevěra, aristokracie a demokracie, každá 9. vlna je zvlášť mohutná. Angličané rádi narážejí na tuto 9. vlnu. Dovídám se dnes, že opadl starý katolický rod Wargraveové z Norfolku se svým kaplanem Miklemem, který, jak se zdá, byl už nějakou dobu činným tím směrem. Epocha oznamuje to s velikým zadosti učiněním pro zvláštní okolnosti, ale bohužel takové události nyní nejsou nevšedními. Laiků se zmocňuje nedůvěra. Za minulé 3 měsíce vystoupilo 7 kněží v diecézi Westminsterské. Za to je mi s potěšením oznámiti vaší eminenci, že dnes ráno přijala jeho milost do lůna katolické církve bývalého anglikánského biskupa Karlajského a 6 jeho kněží. To bylo očekáváno po několik neděl. Přikládám také výstřižky z Tribune, London, Trumpet a Observeru s mými vysvětlivkami. Vaše eminence pozná, jaké rozčilení vzbudila tato poslední událost. Návrh? Veřejné vyloučení z církve Wargraveových a těch 8 kněží budiž vyhlášeno toliko v Norfolku a Westminsteru. Nebudiž však té věci věnována další větší pozornost. Percy položil list, sebral 0,5 tuctu druhých listů s výňatky a jeho běžným výkladem a podepsav je, vsunul celou práci do obálky s tištěnou adresou. Uchopiv pak biret, šel k výtahu. Vešet za sklenými dveřmi do hovorny poznal, že krize už nastala, nebylo-li již po ní. Páter Francis měl vzezření bídné a kol očí a úst byla podivná tvrdost. Čekal stoje. Potřásl náhle hlavou. Přišel jsem, abych vám dal s Bohem, bratře. Již to dále nesnesu. Percy se snažil, aby nejevil pohnutí. Posunkem nabídnu v židli, sám se také posadil. Už je všemu konec, pravil páter Francis zcela pevným hlasem. Nevěřím v nic. Už celý rok nevěřím v nic. Totiž necítil jste ničeho, řekl Percy. I toto, pokračoval návštěvník. Pravím vám, nezbylo ve mně ani špetky víry. Ani přijít se mi už nechce, mohu toliko dát s Bohem. Percy neměl co říci. Po více než 8 měsíců byl do toho člověka mluvil od doby, kdy páter Francis poprvé se mu svěřil, že jeho víra mizí. Chápal zcela dobře, jaké to bylo napětí. Cítil bolestnou útrpnost s tím ubohým tvorem, jehož nová humanita nějak strhla do svého závratného vítězného víru. Zevní události působily právě nyní hroznou mocí a víra, leda tomu, kdo poznal, že vůl a milost je vším a cítění ničím, byla jako dítě plazící se prostřed nějakého obrovského soustrojí. Ale bylo potřeba ocelových nervů, aby člověk zachoval rozvahu. Bylo nesnadno věděti, komu přikládat vinu. Ale Percyova víra říkala mu, že viny tu bylo. V dobách víry i velice nedostatečné proniknutí do náboženství by bylo obstálo. Za těchto dnů bádání, zkoumání a pitvání toliko lidé pokorní a čistí by snesli zkoušku dlouho, leda by byli chráněni zázračnou nevědomostí. Zdálo se Arci, jakoby psychologie a materialismus hledělo-li se na ně z jednoho úhlu, spolčeny, dovedli vysvětlit ti, kde co. A bylo třeba pronikavého pojetí nadpřirozena, aby člověk postřehl jejich skutečnou nedostatečnost. A co do osobní zodpovědnosti pátera Francise, nemohl nemyslet, že v jeho nábožnosti bývalo tuze mnoho obřadností a tuze málo modlení. Vnější v něm pohltilo vnitřní. Proto nedopustil, aby jeho jasné oči prozradily jeho soucit. Rozumí se, že myslíte, že je to mou vinou, ostře poznamenal páter Francis. Milý bratře, pravil Percy, sedě nepohnutě na své židli. Vím, že je to vaší vinou. Poslouchejte. Říkáte, že křesťanství je zpozdilé a nemožné. Víte však, že takovým býti nemůže. Mohlo by býti nepravdivé. O tom nyní nemluvím, ať jsem naprosto jist, že je naprosto pravdivé. Ale nesmyslným býti nemůže, dokud vzdělaní a mravní lidé se k němu hlásí. Říkat ti, že je nesmyslem, byla by pouhá pýcha. To by znamenalo odbývat ji všechny, kdo v ně věří. Netoliko, jako by byli na omylu, nýbrž, jako by byli nesoudnými. No dobře tedy, přerušil páter Francis. To tedy odvolám. A řeknu prostě, že nevěřím. Že by bylo pravdivé. Neodvoláváte toho, pokračoval Percy vlídně. Vy opravdu ještě je máte za nesmysl. Říkal jste mi to tenkrát. No, já opětuji, že je to pýcha a ta stačí, aby všechno vysvětlila. Na mravním chování záleží. Mohou být ještě jiné věci. Páter Francis prudce vzhlédnul. O, ta stará věc, řekl uštěpačně. Řeknete-li mi na svou čest, že nejde o nějakou ženu, a ne po nějakou určitou osnovu hříšnou, uvěřím vám. Ale je to stará věc, jak říkáte. Přísahám, že o nic takového nejde, volal druh. Pak děkujte Bohu, řekl Percy, neboť návrat k víře naráží na méně překážek. Pak mlčeli nějakou chvíli. Percy vskutku již neměl co říkat. Byl se tolik do něho namluvil o duševním životě, v kterém poznáváme pravdivost pravd a nacházíme potvrzení článků víry. Byl naléhal na něho takřka až do omrzení, aby se modlil a pokořil. A dostávalo se mu jediné odpovědi tím, že prý mu radí, aby sám sebe hypnotizoval. Zoufal tudíž, že by vysvětlil někomu, který sám toho nenahlíží, že láska a víra, třeba bychom je mohli z jednoho hlediska nazývat i sebehypnotismem, přece jsou z hlediska jiného tak skutečnými, jako například umělecké nadání a potřebují podobného pěstování. Že plodí přesvědčení, že jsou přesvědčením. Že se dotýkají a okoušejí věci, které dotýkány a okoušeny, jsou úchvatně skutečnějšími a věcnějšími než věci smyslům zjevné. Ale důkazy, jako by tomu člověku nebyly ničím. Mlčel tedy. Přítomnost této krize ho mrazila. Hleděl nevidoucíma očima po prostém starosvětském salonku s vysokým oknem a proužkem rohožky. Uvědomuje si hlavně ponurou beznadějnost toho bratra z lidského pokolení, který měl oči a neviděl, uši a neslyšel. Přál si, aby už dal s Bohem a odešel. Už se nedalo nic dělat. Páter Francis nějak malátně schoulen na židli, dovtípil se asi jeho myšlenek. Náhle se vzpřímiv, pravil, omrzel jsem vás. Půjdu. Nikoli, milý bratře. Neomrzel jste mne. Prostě odpověděl Percy. Je mi vás toliko strašně líto. Vždyť vidíte, že vím, že všecko je pravda. Páter Francis smutně na něj pohlížel. A já vím, že není, pravil. Je to velice krásné. Kéž bych mohl věřit. Myslím, že nikdy již nebudu šťasten. Ale... No, Už tomu tak. Percy vzdychnul. Tolikrát už mu říkal, že srdce je právě takovým božským darem jako mysl a že zanedbáváme-li je, hledajíce Boha, spějeme do záhuby. Ale ten kněz asi nepoznával, že se to hodilo na něj. Odpovídal známými důvody psychologickými, že prý je nám všechno výchovou namluveno. Už asi nechcete se mnou nic míti, řekl páter Francis. Totiž vy se mne vzdalujete, pravil Percy. Za vámi jít nemohu, myslíte-li to tak? Avšak nemůžeme být ti přáteli? Náhle horko dotklo se srdce staršího kněze. Přáteli? Což nespatřujete v přátelství více než citlivostky? Jakými bychom to byli přáteli? Druhovi líce náhle zesmutněli. Myslel jsem si to. Jene, zvolal Percy. Nahlížíte to přece, že ano? Čím bychom byli druh druhu, když nevěříte v Boha? Neboť činím vám tu čest a myslím, že v skutku nevěříte. Francis vyskočil. Ha! Rozčileně odsekl. Nebyl bych si pomyslel. Už jdu. Prudce se otočil ke dveřím. Jene, řekl Percy opět. Tak to odcházíte. Ani ruky nepodáte. Druh se opět otočil s výrazem hlubokého hněvu. No sám říkáte, že nemůžeme být přáteli. Percyho ústa se otvírala. Tu porozuměv usmál se. Ej, to je všecko, čemu říkáte přátelství, tak? No, promiňte. To se rozumí, můžeme být k sobě zdvořilými, chcete-li. Podával ruku. Páter Francis chvíli na ní hleděl, jeho rty se chvěly. Pak se opět obrátil a slova nepromluvив vyšel. Percy stál nepohnutě, až uslyšel automatický zvonek zvenčí oznamující, že páter Francis v skutku byl ten tam. Pak, vyšet sám, bral se dlouhou chodbou vedoucí do katedrály. Kráčeje zákristií slyšel daleko před sebou hučení varhan a vcházeje do kaple, sloužící za farní kostel, poznal, že ve velikém chóru posud nebylo po nešporách. Šel po boční lodí, dal se napravo, přešel střed a kleknul. Chýlilo se k západu a obrovská širá prostora byla tu a onde osvětlena zákmity červenalého londýnského světla, roztroušenými po nádherné výzdobě z mramoru a zlacení, dodělaném posléze nějakým bohatým konvertitem. Před ním vyvstával chór, po obou bocích s řadami kanovníků v komžích a v kožešinkách, a mohutnými nebesami v prostředí, pod nímž hořelo 6 světel, jak hořívala den ode dne po více než 100 let. Zatím zase byla vysoká apsida se širou klenbou o oknech nahoře, kde Kristus vládnul v majestátu. Po několik okamžiků nechal zraku bloudit v úkol, než se dal do vážné modlitby. Vpíje je vznešenost místa, naslouchaje hřímavému chóru hlaholu varhan a lahodnému hlasu knězovu. Tu nalevo svítil lomený žár svítilen hořících před Kristem v nejsvětější svátosti, napravo asi tucet svícnů blikal tu, onde u nohou vyzáblých podob, vysoko nahoře visel obrovský kříž s tím vyzáblým chudasem, který povolával všechny, kdož k němu vzlédli, do náruče Boha. Pak zakryl obličej dlaněmi a vydechnuv několikrát zhluboka, jel se modlit. Nejprve, jak činíval ve vnitřní modlitbě, úkonem vůle odloučil se od světa. Představuje si, že se noří pod nějakou hladinu, úsilím se pohružoval, až hlahol varhan, šustot kroku, tuhost opěradla, sedadla pod jeho zápěstími, všecko zdálo se mimo něj a vně. A zůstal jen on, jediná bytost s tlukoucím srdcem, s rozumem, k který vyvolával obraz za obrazem, a s pocity, které byly příliš mdlé, než aby se rozrušovaly. Pak se pohroužil ještě hloub, zříkaje se všeho, co měl a čím byl, a uvědomil si, že i tělo zůstalo za ním a že mysl a srdce obestřeny posvátnou hrůzou přítomné osobnosti, před nímž se nacházely, těsně a poslušně lnuli k vůli, která byla jejich právem a ochráncem. Cítě tuto osobnost, vlniti se kolem sebe, několikrát zhluboka vydechnul. Pak pošeptal mechanicky několik slov a zatonul v tom pokoji, který se dostavuje, zříkáme-li se i myšlení. Tak pobýval nějakou chvíli. Daleko nad ním hlaholila unášející hudba, burácely trouby a pronikavě zněly flétny. Toho všeho si však tak málo uvědomoval, jako usínající hluku pouličního. Nacházel se za onou clonou, kterou tvoří hmota, za záporami smyslů a promítání na onom tajemném místě, kam nalezl cestu nekonečným zápolením v té divuplné oblasti, kde podstatnosti se zjevují, kde pojmy se míhají rychlostí světla, kde vládnoucí vůle se chopí hned toho úkonu, hned onoho, utváří jej a urychlí, kde pravdu poznáváme, dotýkáme se ji, kde Bůh imanentní je týž s Bohem transcendentním, kde smysl vnějšího světa je patrným jeho vnitřkem a kde zříme církev a její mystéria z mlhavé velebné záře. Tak ležel několik okamžiků pohroužen, vnímaje a odpočívaje. Pak, vzbudiv opět vědomí, jel se mluviti. Hospodine, já jsem zde a ty jsi zde. Poznávám tebe. Není tu ničeho mimo tebe a mne. Do tvých rukou kladu toto všecko. Tvého odpadlého kněze, tvůj lid, svět a sebe. Všechno kladu ku tvým nohám, k nohám tvým je kladu. Ustal. Jen duše naléhala celou vroucností, až všechno, o čem myslil, rozprostíralo se jako rovina před horou. O Bože, nebýti tvé milosti, tápal bych ve tmě a bídě. Ty jediný mě chráníš. Konej a dokonej svoje dílo v mé duši. Učiň, abych ni okamžik neváhal. Ty-li bys odtáhl ruky, upadl bych do čiré nicoty. Tak jeho duše stála chvíli s rukama prosebně rozpjatýma, bezmocná a důvěřující. Pak zaplápolala vůle sebe uvědoměním, i konal vyznání víry, naděje a lásky, aby ji ustálil. Pak opět zhluboka vydechnul, cítě, jak ta bytost zní a chvěje se kol něho a opět prosil. Bože, popatři na svůj lid, mnoho jich odpadává od tebe. Ne in eternum in ascaris nobis, ne in eternum in ascaris nobis. Nehněvej se věčně na nás. Spojuji se všemi svatými a Marií, nebes královnou. Pohleď na ně a na mne a vyslyš nás. Emite lucem, tuam et veritatem tuam. Vyšli světlo své a pravdu svou. Světlo své a pravdu svou. Neukládej nám těžších břemen, než uneseme. Bože, proč nepromlouváš? Svíjel se na klekátku a lomil rukama vášnivou touhou, až svaly luskaly námahou. Pak znova se pohroužil, zraky jeho duše těkaly z Kalvárie na nebe a zase zpět na zmítanou, znepokojenou zemi. Viděl Krista umírati opuštěností, co svět se potácel a sténal. Spatřil Krista jako kněze, královat je na jeho trůně, v rouše ze světla. Uzřel Krista trpělivého a neúprosně mlčícího ve svátostní způsobě a na každý z těchto výjevů pořadem vodil zraky věčného Otce. Pak čekal na sdělení. A sdělení se dostavovala, tak něžná a jemná, linouce jako stíny, že jeho vůle ronila krev a slzy, snažíc se, aby je zachytila, udržela a odpovídala. Uzřel mystické tělo, zápasící se smrtí, rozpjaté nad světem jako na kříži, mukou onemělé. Viděl tu, kterou šlachu vymknutou a zkroucenou, až trýzeň mu ji představovala jako paprsky barev. Viděl krev krůpěj za krůpějí z jeho hlavy, rukou a nohou. Pod ním byl shromážděn svět a bezstarostně se posmíval. Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci. Ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Daleko odtud za křovím a v dolinách vyhlídali přátelé Ježíšovi štkajíce. Sama Maria mlčela, prokláta sedmi meči. Mučedník, jehož miloval, neměl slova útěchy. Viděl také, že ani z nebe nebude slova promluveno. I andělům bylo nakázáno, aby schovali meče do pochev a poslušně byly věčné schovývavosti boží, neboť smrtelný zápas sotva nastával. Tisíce hrůz bylo ještě vytrpěti, než se dostavil konec, ten konečný souhrn ukřižování. Bylo mu čekati a přihlížeti, nezbývalo než státi a nečiniti ničeho, a bylo mu spokojiti se s tím, aby vzkříšení mu bylo jako útěcha, o níž se mu zdálo ve snu. Ještě měla přijít sobota, kdyby mystické tělo spočívalo v hrobě, odloučeno od světla, i důstojenství kříže musí být odňato a vědomí, že Ježíš žil. Ten vnitřní svět, do něhož dlouhým zápolením našel cestu, celý byl osvěten úzkostí. Hořký byl jako mořská voda. Prolnut byl tím mdlým jasem, který jest účinkem největší bolesti. Ten svět hučel v jeho uších, až se rozezvučel do skřeku. Narážel na něho, prolínal jej, natahoval ho na skřipec. A tu jeho vůle umdlévala a ztratila odvahy. Bože, nesnesu toho, zaúpěl. V ten okamžik byl opět zpátky a úzkostně oddychoval. Přetřel rty jazykem a otevřel oči. Zíral do šera oltářiště. Varhany mlčely, zpěváci byli ti tam a svíce byly zhašeny. Také barvy zapadajícího slunce se ztratily se zdí a strnulé mrazivě přísné obličeje zíraly na něj ze zdí a sklenutí. Byl opět nad hladinou života. Zjevení se rozplynulo. Sotva si byl vědom, co viděl. Je však třeba se viděn domakati a čirým úsilím je udržeti. Třeba také pokořiti se Kristu, který daroval sebe i smyslům, i duši. Vstal tedy strnule a nuceně a ubíral se do kaple nejsvětější svátosti. Vycházejíc z lavic, vysoký a vzpřímený, s biretem opět na bílých vlasech, spatřil starou ženu, jak jej upřeně pozoruje. Pootálel, pomyslil si, nechtěla-li by se snad zpovídati. A co tak otálel, učinila stařena pohyb proti němu. Promiňte, pane, oslovila jej, tedy nebyla katoličkou, smekl biret. Mohu vám něčím posloužit? Tázal se. Promiňte, pane, byl jste v Brightonu při té nehodě, dnes 2 měsíce. Byl. A myslela jsem si to. Snacha vás tenkrát viděla. O Percyho se pokoušela netrpělivost. Unavovalo ho, že ho lidé poznávali po bílých vlasech a mladém obličeji. Byla jste tam také? Prohlížela si ho s rozpačitou zvědavostí, pak se vzpamatovala. Ne, pane, snacha tam byla. Promiňte, pane, ale...
Prosím, tázal se Percy, snaže se, aby hlasem neprozrazoval netrpělivost.
Jste arcibiskupem, pane?
Kněz se usmíval, ukazuje bílé zuby. Nejsem, jsem pouze prostý kněz. Doktor Cholmondeley je arcibiskupem. Já jsem páter Percy Franklin.
Stará dáma nepromluvila, ale stále hledíc po něm nějak starosvětsky se mu uklonila a Percy se ubíral do zašeřené nádherné kaple, aby se pomodlil.
Toho večera se kněží živě rozhovořili o neobyčejném rozmachu svobodného zednářství. Po mnoho let se tolik rozvíjelo a katolíci dokonale poznávali nebezpečí, neboť po několik století náboženství vylučovalo zednářství, protože církev je neoblomně zavrhovala. Člověku bylo rozhodnouti se pro toto anebo pro víru. V minulém století vyvíjely se věci neobyčejně. Nejprv udál se onen promyšlený útok na církev ve Francii. A dávné tušení katolíku se potvrdilo roku 1918, když páter Jérôme, dominikán a bývalý zednář, učinil svá odhalení o zednářských bratřích. Prokázalo se tenkrát, že katolíci měli pravdu a že zednářství, aspoň jeho vyšší stupně, bylo původcem podivného hnutí proti náboženství. Umřel však ve své posteli a to učinilo na veřejnost dojem. Pak přišly ve Francii a Itálii skvělé dary nemocnicím, sirotčincům a podobně. A opět podezření se ztrácelo. Konec konců se zdálo, a zdávalo po 70 let a více, že zednářství není ničím než rozsáhlým lidumilým spolkem. Tu však lidé měli opět své pochyby. Prý Felsenburg je zednářem, poznamenal monsignor McIntosh, správce katedrály. Prý velmistrem, nebo něčím takovým. Kdo však je Felsenburg? Prohodil mladý kněz. Monsignor ohrnuv rty kroutil hlavou. Byl z těch skromných lidí, kteří se honosí nevědomostí jako druzí vědomostmi. Chlubíval se, že nečítal novin ani knih, leda těch, které měly imprimatur. Říkával, že knězovou věcí jest uchovávat ji víru a nikoliv nabývat ji světských vědomostí. Percy mu někdy toto hledisko skoro záviděl. Je to pravá záhada, řekl jiný kněz, páter Blackmore, ale zdá se, že působí veliký rozruch. Dnes prodávali jeho životopis na nábřeží. Dnes 3 dny, vmísl se Percy, sešel jsem se s americkým senátorem, který mi vypravoval, že ani tam ničeho o něm nevědí, vyjma, že je neobyčejně výmluvný. Objevil se teprve minulý rok a zdá se, že zvítězil zcela nezvyklým postupem. Je také velikým lingvistou. Proto ho vzali do Irkutska. Tedy zednáři, pokračoval monsignor, ta věc je velice vážná. Minulý měsíc mne pro ně opustili 4, kteří se ke mně chodili zpovídat. Jejich mistrovským kouskem jest, že přijímají také ženy, durdil se páter Blackmore, nalévaje si bordo. Podivno je, že tak dlouho váhali činit, poznamenal Percy. Několik jiných přidalo po dokladech. Ukázalo se, že i oni nedávno ztratili kajícníky pro rozmach zednářství. Prý nahoře chystají pastýřský list o této věci. Monsignor významně kroutil hlavou. Je nám třeba více než toto, řekl. Percy poukazoval, že již tomu kolik století, kdy církev promluvila poslední slovo, vyobcovala všechny členy tajných společností a více již skutečně činiti nemohla. Leda klásti to svým dětem na srdce opět a opět, vmísil se monsignor. Já o tom budu kázat i v neděli. Když přišel do své pracovny, zapsal si Percy poznámku, odhodlán zmínit se o té věci kardinálu protektorovi. Bill se dotkl svobodného zednářství často, ale zdálo se, že je čas, aby opět na ně upozornil. Pak otevíral došlé dopisy. Nejprve ten, který poznával jako kardinálův. Bylo zvláštní, že i kardinál Martin se ve svém dopise na to dotazoval. Takový byl dotaz. Co víte o zednářství? Falsenburg je prý také zednářem. Napište, kde o něm co slyšíte. Pošlete kde které jeho životopisy, anglické nebo americké. Ztrácíte-li posud katolíky pro zednářství? Přečetl letmo druhé dotazy. Většina se odvolávala na jeho vlastní dřívější poznámky, ale dvakráté i v nich se objevovalo jméno Felsenburgovo. Položil list a zamyslel se. Bylo prapodivné, uvažoval, jak jméno toho muže bylo na jazyku kdekoho, ač tak málo bylo známo o něm. Z pouhé zvědavosti byl na ulicích koupil 3 podobizny, o nichž bylo tvrzeno, že jsou podobiznami toho záhadného člověka, a třeba by byla jedna pravou, všechny 3 pravými býti nemohly. Vytáhnuv je z přihrádky, rozložil je před sebou. Jedna představovala divokého, zarostlého, okatého tvora jako kozáka. Ne, ta se zatracovala sama sebou. Právě takového by si líčila hrubá obraznost muže, který, jak se zdálo, měl veliký vliv na východě. Druhá ukazovala plný obličej s malýma očima a kozí bradou. Tuto bylo lze mítit třeba za pravou. Obrátil ji a spatřil na rubu jméno fotografa z New Yorku. Pak prohlížel třetí. Ta jevila dlouhý, čistě oholený obličej se skřipcem na nose, s výrazem jemuž nebylo lze upírat i chytrost, který však neprozrazoval síly. A Felsenburg byl rozhodně mužem silného ducha. Percy by byl myslel, že byla druhá nejsprávnější. Ale ani jedna nepřesvědčovala, proč je nedbale sebral a odložil. Pak opřev se lokty o stůl přemítal. Snažil se vzpomenout, co pan Warhouse, americký senátor, mu vypravoval o Felsenburgovi. Nezdálo se mu však, že by to z dostatek vysvětlovalo vše, co se událo. Zdálo se, že Felsenburg neužíval způsobů, které byly obyčejem v moderní politice. Neměl svých novin, nikoho nehaněl, nikoho nevyzýval, neměl horlivých agentů, nepodplácel, ani nebýval uváděn ve spojitost s děsnými zločiny. Zdálo se spíše, že jeho významnost se zakládala na jeho čistých rukách a bezúhonné minulosti a na zvláštní poutavosti jeho osoby. Byl zjevem rázu takového, jaký bychom hledali ve věku rytířstva. Zdá se být ryzí, čistou podmanivou bytostí, jako usměvavé dítě. Tak zaujal lidi z nenadání, vynořiv se z ponurých vln amerického socialismu jako zjevení. Z oněch vod, na něž od 100 let bylo třeba tak silných hrází, aby se nerozzuřili, od neobyčejné sociální revoluce za páně Hurstových stoupenců. Ta učinila konec plutokracii. Pověstné staré zákony z roku 1914 způsobily, že splasklo kolik zapáchajících bublin oné doby. A nařízení z roku 1916 a 1917 zabránila, aby se bývalou silou neutvořili. Nedalo se popříti, že to bylo spásou Ameriky. Třeba tato spása byla povahy truchlé a nepovzbuzovala k nadšení. A tu ze všední socialistické rovnosti povstal tento romantický zjev. Nepodobný kterémukoli předchůdci. Takového něco napověděl senátor. Percy mu to bylo v tu chvíli tuze složité a proto to pustil z mysli. Byl ten svět umdlený, říkal sobě, obraceje zraky opět k domovu. Všecko se zdálo tak neutěšené a marné. Snažil se, aby neuvažoval o svých bratřích z kněžského stavu, ale ať se 50krát snažil, nemohl nevidět, že nebyli takovými muži, jakých přítomnost vyžadoval. Sebe nikoli nevyjímal, byl si dokonale vědom, že také on byl právě tak nespůsobilý. Což neselhal, pokud šlo o ubohého pátra Francise a 20 jiných, kteří se o něho zachycovali za minulých 10 let. I arcibiskup třeba byl tím svědcem s tou svojí dětskou vírou. Byl on tím mužem, aby vodil anglické katolíky a porážel jejich nepřátele? Zdálo se, že nebylo velikánů na světě o něch dnů. Co pro Boha bylo činiti? Zakryl si obličej rukama. Ano, toho bylo třeba. Nového řádu v církvi. Staré byly strnulé, bez vlastní viny. Bylo třeba řádu bez řeholního roucha a tonzury. Bez tradicí nebo obyčejů. V řádu s ničím, mimo naprostou pokoru a horlivé srdce, bez pýchy i co do nejposvátnějších výsad, bez slavné minulosti, kam by se samolibě utíkali. Byli by harcovníky Kristovy armády, jako jezuité, ale bez jejich osudné pověsti, která arci nebyla jejich vinou. Ale tu opět bylo třeba zakladatele. Kdo by jim pro Boha pil? Zakladatel Nudus sequens Christum nudum. Nahý, nemajetný, následuje Krista nahého. Ano, harcovníci, kněží, biskupové, laici a ženy. S těmi třemi sliby to se rozumí a se zvláštním ustanovením zapovídajícím naprosto a navždy vlastnictví spolkové zámožnosti. Každý dar by odevzdali biskupovi oné diecéze, v níž byl dán. Povinností biskupovou opět by bylo, aby jim dával na živobytí a cestování. Oh, co by vše nedovedli. Nadšení by je uchvátilo. Vzpamatovav se však i hned, říkal sobě bláznů. Nebyla tato myšlenka tak stará jako odvěké hory a právě tak nepotřebná, co do provedení. Vždyť to bývalo snem kde kterého horlivce od prvního roku spasení, aby takový řád byl založen. Byl pošetilý. Pak to opět všecko promýšlel. Zajisté toho bylo třeba proti zednářům. A žen také. Nestroskotal se záměr za záměrem, protože muži zapomněli moci žen? Tento nedostatek zahubil Napoleona. Zakládal si na Josefíně a ta ho zklamala. Tedy již na jinou ženu nespoléhal. V katolické církvi také ženám nebyla přiřčena činná práce, nýbrž buď podřízená nebo výchovná. A nebylo místa na jinou činnost než tuto? No, darmo o tom mysliti. Nebylo to jeho věcí. Když papa Angelikus, nyní vládnoucí v Římě, o tom nemyslel, jak by se opovážil tak činit pošetilý domýšlivý kněz? Tedy se opět bil v prsa a chopil se breviáře. Za půl hodiny se domodliv zůstal sedět přemítaje, tenkrát však o ubohém páteru Francisovi. Divil se, co asi nyní činí. Zda schodil římské jho Kristových otroků. Ubožák. A do jaké míry byl on, Percy Franklin, zodpovědný. Když v tu chvíli někdo zaklepal a páter Blackmore vešel pohovořit si před spaním, Percy mu odpověděl, co se stalo. Páter Blackmore vyndal dýmku z úst a upřímně si vzdychnul. Já věděl, že na to dojde. No, tedy. Byl dost poctivý, vykládal Percy. Již 8 měsíců, řekl mi, že kolísá. Páter Blackmore zamyšlen si pokuřoval. Páter Franklin, řekl, věci jsou doopravdy velice vážné. Všude to též. Co se to jenom děje? Percy zamyslil se, než odpověděl. Myslím, že se to děje jako příval mořský, řekl. Příval?
Myslíte?
Řekl Páter Blackmore. Co jiného?
Páter Blackmore díval se na něho upřeně.
Je to více jako mrtvé ticho, zdá se mně. Byl jste někdy v tajfunu?
Percy potřásl záporně hlavou.
Nuže, pokračoval jeho společník, nejosudnější je ten klid. Moře je jako olej. Cítíte se polomrtev. Nejste sto, abyste něco činil. Pak se dostaví bouře.
Percy hleděl na něj se zájmem. Potud nikdy onoho kněze neviděl v takové náladě.
Každému velikému dopuštění předchází ten klid. To se stává v dějinách pokaždé. Bylo tak před válkou s východem, bylo tak před francouzskou revolucí. Bylo tak před reformací. Nějak jako by se olej vlnil a všecko tak umdlené. I v Americe tak bylo po více než 80 let. Páter Franklin? Myslím, že se něco přihodí.
Co myslíte, pravil Percy, nahýbaje se.
No tedy, viděl jsem Templet na týden, než zemřel, a ten mě přivedl na tu myšlenku. Podívejte se, bratře. Možná, že se na nás chystá tato aféra z východu, ale nějak se mi zdá, že to nebude tato věc. Po stránce náboženské se něco přihodí. Aspoň tak si to myslím já, bratře. Kdo pro Bůh je ten Felsenburg?
Percyho to jméno, tak náhle uvedené, tolik zarazilo, že chvíli jen mlčky zíral. Venku v letní noci bylo velice ticho. Občas bylo znáti slabé chvění, pocházející od podzemní trati, vzdálené asi 20 kroků od domu, kde seděli. Ale ulice v okolí katedrály byly zcela klidné. Jednou něco zazvučilo někde daleko, jako by nějaký osudný stěhovavý pták přelétal mezi Londýnem a hvězdami a jednou doniknul tenký pronikavý křik ženský od řeky. Jinak však bylo slyšet toliko vážný tlumený bzukot, jehož ve dne v noci neubývalo. Ano, neubývalo.
Ano, Felsenburg,
řekl opět Páter Blackmore.
Nedostanu toho člověka z hlavy. A přece, co pak o něm vím? Co kdo o něm ví?
Percy olizoval rty, aby odpověděl, a oddechnul si, aby uklidnil tlukot srdce. Nedovedl si říci, proč pociťuje takové rozčilení. Kým konec konců byl starý Blackmore, aby ho tak poděsil. Ale starý Blackmore pokračoval, než se Percy dostal k odpovědi.
Jen se podívejte, jak lidé opouštějí církev. Wargraveové, Hendersonové, Sir James Bartlett, Lady Manie. A pak všichni ti kněží. Vždyť ti lidé nejsou zprosťáky, kéž by byli. O kolik snáze by se o tom mluvilo. Ale Sir James Bartlett minulý měsíc, takový muž, který obětoval půl svého jmění církvi a ani nyní jí neklne. Říká, že kterékoliv náboženství je lepší než bez náboženství. Že však sám věřit již nemůže. Co to všecko znamená? Trvám, že se něco chystá. Ví Bůh co. A já nedostanu Felsenburga z hlavy. Páter Franklin.
Ano.
Povšiml jste si, jak málo máme velkých mužů? Už není jako dnes 50 let a třeba jen 30. Tenkrát tu byli Mason, Selborne, Sherbrooke a půl tuctu jiných. Tenkrát byl také arcibiskupem Brightman. A nyní? Ani komunisté jich nemají. Braithwaite je 15 let mrtev. Ten zajisté byl dost veliký. Jenže stále mluvíval o budoucnosti, nikdy o přítomnosti. Nuže povězte, jakého měli od té doby velikého muže? A najednou se objeví tento nový člověk, jehož nikdo nezná. Dnes několik málo měsíců objevil se v Americe a dnes má jeho jméno na jazyku kdekdo. No tedy, Percy svraštil čelo. Myslím, že nerozumím, řekl. Páter Blackmore vyklepal dýmku, než odpověděl. No slovem, pravil vstávaje, nemohu nemyslit, že Felsenburg něco provede. Co? Nevím. Může to být i v náš prospěch nebo proti nám. Ale jen vzpomeňte, že je zednářem. No, vím, že jsem starý blázen. Dobrou noc. Okamžik, bratře, pravil Percy zvolna. Myslíte, Kriste, pane, co myslíte? Zarazil se, hledě na starce. Starý kněz hleděl na něj spod hustého obočí. Zdálo se Percymu, že i on se něčeho strachuje, přesto, že tak ledabile mluvil. Ten však ani se neobrátil. Když dveře zapadly, stál Percy chvíli zcela nehybný. Pak kleknul na klekátko.